Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Jacob.
Hej, Esben.
Jacob, har du tænkt over, hvad det egentlig betyder, når vi siger, at der sker noget?
At der sker noget?
Ja, hvad vil det sige, at nu sker der noget?
Du bliver så filosofisk nogle gange. Altså, at der sker noget, det er vel noget med, at der bliver sagt noget, som vi ikke havde regnet med, nogen ville sige, eller hvad?
Ja, jeg vil sige, at når der sker noget, så er det fordi, at der er en situation, som du siger, som der bliver åbnet, men vi ved endnu ikke, hvad konklusionen bliver.
Nej.
Det er ligesom om, at der bliver noget, der bliver afgjort, men vi ved ikke, hvad afgørelsen er endnu. Det er derfor, for eksempel sport er spændende. Vi ved ikke. Vi ved, at fodboldkampen stopper om en halv time, en time, hvad det nu er. Men vi ved ikke, ligesom, hvad resultatet bliver. Og det er intenst.
Der er en anden effekt i det der, som alle folk, der har lavet især fjernsyn, men i virkeligheden også alle journalister kender, og det er, at effekten af det der, det er, at tit så er den mest intense journalistiske dækning, det er optakten.
Ja.
Og det er også derfor, at de der dramaer, hvor der foregår forhandlinger, eller man ikke ved, om en bliver fyret eller ikke bliver fyret, de fylder så meget, fordi det er jo uvidsheden.
Ja.
Når det er sket, er det måske der, sådan set, konsekvensen er der, men så er vi hurtigt videre mod det næste fix.
Ja. Ja. Og det har jo karakteriseret dansk politik i den her uge. I fredags, vi står og optager her, fredag formiddag, sidste fredag, udstak Jakob Ellemann et ultimatum, som Løkke sådan havde skitseret op med blyant. Det blev lige pludselig skrevet med blæk. Hvis man ikke tilsluttede sig afskaffelsen af store bededag og den finansiering, det de penge, man får ud af det, det arbejdsudbud, man får ud af det, det råderum, man får ud af det, skulle man ikke være med i forsvarsforliget. Og det har hele den her uge drejet sig om, kulminerende med den debat, der var genåbningsdebatten i Folketinget i går. Det er det, vi skal bruge langt størstedelen af tiden på. Kampen om bededag, kampen om magten i Folketinget, alt det der. Og så har du jo en kæphest, som du har fået lov at få med, Jacob. Du har plaget om det de sidste par uger.
Plaget om det,
Industripolitik.
Ja. Ja, men det er jo sådan noget, som plejer at være lidt inde på din bane og sådan noget, fordi det er jo også sådan noget med de store spørgsmål i forhold til Europa. Skal vi... Er de tektoniske plader ved at rykke sig i forhold til, hvordan Europa definerer sig selv, og ikke mindst, hvordan vi definerer globaliseringen, og hvordan vi håndterer den. Ja. Og den debat er ligesom på en eller anden besynderlig måde pludselig dukket op nu med lidt forsinkelse som en konsekvens af en stor hjælpepakke, de vedtog i USA helt tilbage i august, men det er ligesom om det første er nu her efter nytår, at den for alvor er kommet helt op til overfladen. Den er i radioen hele tiden. Ja. Alle taler om denne her Inflation Reduction Act, som de har vedtaget, og som mange i Europa nu er meget sure over. Den kan være sjov at tale om.
Ja, men det gør vi, og så skulle vi, Jacob, min oprindelige plan, hvis ikke det her bededag og hele diskussionen om bededag var blevet så stor, så skulle vi have talt om Mette Frederiksens syn på historien, og hvordan den er forbundet til hendes krisebevidsthed. Men det må vi simpelthen vente med til næste DK-pol.
Nå, så er vi nødt til frem til.
Ja, præcis. Okay, så bededag i alle ender og kanter, og industripolitik, det er programmet.
Ja, det bliver fedt.
Velkommen til DKK. Fluen på væggen, Jacob. Under hvilken lampeskærm har du siddet i den her uge?
Jamen, det her, det var en af de uger, hvor jeg sendte den i udbud ude på Twitter.
Ja, og, mange forslag.
Tak til alle, der ved det. Rigtig mange gode forslag, synes
jeg. Der var folk, der ville være fluen på væggen med Pia Olsen Dyhr. Ja. Der var nogen, der ville være i... Der var mange forslag.
Og den, du nævner, er vinderen. Det var også den, jeg ville tage, fordi... Fordi der skete noget dramatisk under åbningsdebatten, ja, da Pia Olsen Dyhr var på talerstolen. Det var meget dramatisk, ja. Og på den måde var vi jo alle sammen lidt flue på væggen. Det, der sker, det er, at til de her åbningsdebatter, der udover at de diskuterer en hel masse, slutter de altid med, at der bliver vedtaget en udtalelse, ja. Hvor at et flertal i Folketinget konstaterer nogle ting. De ja. Konstaterer, at de synes, at verden skal gå i den retning og den retning osv. Ja, 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 ja. Regeringen havde selvfølgelig startet med, på vegne af Socialdemokraternes ordfører, Christian Rabjerg Madsen, at fremlægge en udtalelse på vegne af de tre regeringspartier.
Ja.
Og da Pia Olsen Dyhr så kommer på talerstolen og har holdt sin tale, hvor hun skælder ret meget ud på den magtfuldkommende regering og alt det her,
jo.
Så er det så hende, der på vegne af alle de ni andre partier i Folketinget fremsætter en alternativ udtalelse, ja. Som de så endte med at stemme med klokken næsten et i nat, tror jeg. Ja, ja, ja. Og det var selvfølgelig regeringens, der blev vedtaget, for regeringen har jo flertal.
Jo.
Men da Pia Olsen Dyhr, og det er jo ret usædvanligt det her med, at ni partier spændende fra Enhedslisten til Nye Borgerlige, ja. De var enes om en fælles udtalelse. Det var jo det, der var hele dramaet, kan man sige.
Ja.
Og mens Pia Olsen står og læser den her op, der kan ja. Man se, jeg var ikke i salen, men jeg så det bare på Folketingstv,
ja.
Der kunne man se, at Mette Frederiksen sidder med den i hånden og udstøder sådan et hundligt grin.
Ja, det var meget markant.
Og man kunne se, så kom kameraet direkte tilbage på Pia Olsen Dyhr, og man ja. Kunne se i hendes øjenkrog, noterede hun sig det,
ja.
Og man kunne se, at hun var vred over det.
Ja, meget.
Og da hun så går ned fra talerstolen,
ja.
Der går hun forbi, der statsministeren sidder jo lige som den første person tættest på Folketingets talerstol,
ja.
Så Pia Olsen Dyhr går forbi, og der kan man se, at Mette Frederiksen siger et eller andet til hende,
ja.
Og Pia Olsen Dyhr vender sig om,
ja.
Og peger en finger hen imod hende og siger
ja.
Et eller andet.
Ja.
Og senere så, og der tror jeg, at kameraet var væk, men der var nogle fotografer, der fangede scenen. Det er lige der, hvor de går til frokost, så, ja. Så debatten holder en pause lige der.
Ja.
Der står de så inde midt i Folketingssalen, de to, ja. Og fortsætter diskussionen. Og det er helt tydeligt, at Mette Frederiksen har sagt noget, ja. Som virkelig provokerede Pia Olsen Dyhr, som ja. I forvejen var virkelig provokeret over hele ja. Situationen. Ja. Så det var sådan et symbol på den dårlige stemning, som regeringen har formået at skabe
ja.
Blandt sine nærmest allierede partier udenfor
regeringen. Og her skal vi huske på, at konteksten er jo, at Pia Olsen Dyhr har været meget lojal overfor Mette Frederiksen.
Den mest lojale ja. Partileder ja. I ja. Forhold til Mette Frederiksen hele vejen ja. Igennem. Så, ja. Så fluen på væggen, ja, jeg er helt enig med dem, der skrev ud på Twitter.
Hvad sagde
man,
de?
Man ville godt have været helt nede i salen og hørt, hvad de sagde til hinanden der. Ja. Måske ja. Kan vi få det at vide en dag. Det, ja. Var, det var helt klart min, og tak for hjælpen til alle jer, der ja. Bød ind. Det er, ja. Jo, det er jo nemt at lave podcast, når man har så gode folk til at researche for sig.
Selvfølgelig.
Hvad med dig?
Jamen, jeg vil til Paris. Ja, Élysée-palæet.
Det vil jeg simpelthen også
ja. Altid gerne. Ja. Og nu gjorde jeg det i tanken i stedet for i virkeligheden. Så koster det heller ikke så mange penge, jo. Jeg gad godt at sidde sammen med Macron i de her dage, fordi han har jo igen besluttet sig for, lidt parallelt med den danske regering, at rode med det franske folks fritid.
Mm-hmm.
Han, altså den hellige gral, måske også i Danmark, men i hvert fald i Frankrig, det er jo pensionen.
Ja.
Og den vil han gerne reformere. Som det er i dag, så kan man jo blive pensioneret i Frankrig som 62-årig. Hvis man har arbejdet i 41 år. Og det vil Macron gerne, han vil gerne hæve det til 64 år, hvis man har arbejdet i 43 år. Det vil sige, at han prøver at gøre noget, som vi har gjort i Danmark, nemlig at forskyde pensionsalderen, og han har også indbygget sådan en slags Arne-mekanisme i det, så når man hæver pensionsalderen, så kan man stadigvæk godt blive pensioneret før, hvis man har arbejdet i de der 43 år og blevet ja. Ansat som, du ved, 17 ja. År, eller hvad det nu er. Ikke? Og det har jo resulteret i det, franskmændene bare elsker.
Total strække.
Le grève.
La grève.
La grève.
Må vi lige have bøjningerne ja, på plads. Ja. Ja.
Og sagen er jo, hvad det hedder, grund til, at det er interessant at følge ham lige nu, det er jo, at sidste gang Macron prøvede at ændre pensionssystem, altså nu siger vi pensionssystemet, i Frankrig er det jo en myriade af pensionssystemer, men nu prøver han så igen, men sidste gang, så endte han jo med at komme sin store plan ned i skuffen efter 2 måneders strækker. Og jeg gad bare godt at sidde sammen med ham. Han har en deal med de konservative i Frankrig, men nu står vi fast, og nu holder vi ved. Men gør de det? Hvad er det for en stemning, han er i? Det vil jeg gerne vide, fordi det er et kæmpe omdrejningspunkt for det franske samfund. Det, man skal huske på, det er, at i Frankrig er der ikke arbejdsmarkedspensioner. Det vil sige, der er virkelig et hårdt slag mod de offentlige budgetter i Frankrig. De har også en stor boomer-generation, som pensioneres i de her år.
Og det betyder i praksis, det er, at dem, der på et hvert givet tidspunkt er på arbejdsmarkedet, sådan set er dem, der i real time finansierer pensionerne til
præcis.
Dem, der er på pension.
Præcis.
Og det betyder jo, at at når du får de der forskydninger, hvor der bliver færre og færre i den erhvervsaktive alder, og flere og flere, der skal betales for, så kan du bare begynde at gange regningen op. Så det er, og på den måde er det her jo det definerende øjeblik, vil jeg nærmest sige, i Macrons to præsidentperioder. Det bliver, om han kan komme igennem med det her. Ja.
Det er godt at vide.
Det er noget, der får bededag til at ligne det måske også er en virkelig, virkelig lille bitte bump på vejen i et meget stort.
Der er langt fra en underskriftsindsamling på nettet til de der strejker, de kan holde sådan landstækkende strejker i Frankrig.
Ja. DKPol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts.
Okay, Jacob, industripolitik først, så kommer vi til bededag senere. Lad os lige blive enige om, hvad det er og hvorfor. Hvorfor vil du gerne tale om?
Okay. Grunden til, at jeg godt vil snakke om det, det er fordi, at jeg hørte en sjov historie.
Mm-hmm.
Og den historie handler om en, som de fleste DKPol-lyttere måske ikke kender endnu. Måske er der faktisk også mange af vores lyttere, der godt kender ham. Jeg tror, man kommer til at høre mere til ham i den kommende tid.
Ja.
Det er en fransk mand, apropos. Mm. Det er den franske EU-kommissær. Han er kommissær for det indre marked, og han hedder Thierry Breton.
Sådan.
Han er meget tæt på Macron. Han er tidligere chef for teleselskab, sådan en privat businessmand. Og han er meget fransk.
Jo.
Og Thierry Breton, han har rejst rundt i Europa her på det seneste. Her i denne her uge har han også været i Danmark, mødtes med statsministeren, han mødtes med udenrigsministeren, han mødtes med klimaminister Lars Aagaard, gik sådan en lille smule under radaren. Politikken havde et udmærket interview med ham. Mm. Det kan vi vende tilbage til. Men Thierry Breton, han rejser rundt lige nu med en historie om, at den største trussel mod Europa, og det er også det, han siger i interviewet med Politikken, den største trussel mod os, det er ikke Kina, som alle går og tror, det er USA. USA er en større trussel end Kina.
Ja.
Og det er alligevel noget at sige, ikke?
Jo.
Og det, han er bange for, det er en stor hjælpepakke, som blev, eller grøn energipakke, som blev vedtaget i USA i august, og som er en af signaturvedtagelserne i Bidens præsidentperiode.
Som er det der, du nævnte navnet på den før, den hedder misvisende nok.
IRA.
Og The Inflation Reduction Act.
Ja.
Og det er selvfølgelig en del af målet i det her, er selvfølgelig at bekæmpe inflation, men kernen i det er grønne investeringer i amerikanske industrier.
Ja, kernen i det er at afsætte en hel masse penge til offentlige penge, som skal suppleres af private penge, til at få boostet investeringerne i grøn energi i USA.
Ja.
Nu skal de simpelthen til at komme i gang, hvilket jo i øvrigt er noget, som Europa har råbt og skrevet på i årevis. Kom nu i gang, USA. Men noget af det, der er i pakken, som den er formuleret i første omgang, det er, at den reserverer den der statsstøtte, der er afsat til amerikanske, kanadiske og meksikanske firmaer. Som udgangspunkt kan du kun fordele andel i pengene, hvis du er der, eller i hvert fald, hvis din produktionsfacilitet ligger i USA.
Og der er sådan noget Buy American-princip i det.
Lige præcis.
Altså, at man at dele produkter, alt sådan noget, det skal laves af og købes af amerikaner.
Så mange europæere har været bange for europæiske for eksempel bilproducenter har været bange for, betyder det, at europæiske elbiler ikke længere har en chance på det amerikanske marked, fordi vi bliver udkonkurreret af statsstøttede amerikanske biler og sådan noget. Og det er jo en klassisk konflikt, og en konflikt, som også i øvrigt illustrerer i en parentes, at det, som man for mange år siden talte meget om i medierne og i det hele taget, det der hedder WTO, Verdenshandelsorganisationen, den er ligesom død og færdig.
Ja, altså, frihandelstanken er ligesom...
Der er blevet klaget til WTO, og det ligger der, og så samler det støv, og der bliver ikke rigtig afsagt nogle kendelser, og når der gør, så er medlemslandene efterhånden ret ligeglade. Så det der, den del af det, at, hvad skal man sige, den globaliserede verdensorden, som WTO skulle stå for, den findes ikke rigtig mere. Mm. Altså, der er lidt mere, det er lidt mere blevet det vilde vesten, tror jeg, igen, i et vist omfang.
Ja.
Og noget af det, som ham der Thierry Breton, han så vil have, det er, at han vil have, at vi skal have et modsvar i Europa. Det er det, han rejser rundt med. I en periode rejste han rundt med, at og det kan man se ind på hans Twitter-profil for eksempel, at han rejste rundt i europæiske lande og sagde, nu skal vi have The European Clean Tech Act, som så skulle være altså et clean tech-lovforslag på EU-plan, som skulle være modsvaret til den amerikanske. Problemet var, at der er ikke nogen Clean Tech Act. Altså, kommissionen har ikke fremlagt det forslag. Det findes ikke rigtigt. Det var ligesom hans idé, muligvis hans og Macrons idé.
Mm.
Og det har selvfølgelig provokeret mange i Bruxelles, og også tror jeg overrasket mange i Bruxelles, hvor hårdt han har kørt på der for at sige, okay, nu er der åbenbart, altså, nu kører toget bare væk fra alt, hvad Europa har stået for med frihandel og fair konkurrence og begrænsninger på statsstøtte og alting.
Ja.
Så der foregår nogle ret heftige opgør.
Mm.
Der foregår nogle opgør inde i kommissionens bygning i Bruxelles, hvor sådan en som Margrethe Vestager, hun står for en anden linje end Thierry Breton, åbenlyst.
Ja.
Og der er en hel masse kommissærer, der placerer sig forskellige steder.
Hun står vel det, som jo har været den danske linje, nemlig at vi er en åben lille økonomi. Vi vil gerne have så få hindringer overhovedet på det indre europæiske marked.
Ja. Ud fra en tanke om, at hvis man giver for meget adgang til statsstøtte, så er det et kæmpe problem for Danmark, for der er jo andre lande, der kan poste mange flere penge
Tyskland,
i det,
end
Frankrig. Vi kan, Tyskland og Frankrig. Og det kan man, det, og en ting, jeg synes, der er sjovt at notere ved det her, også når man kommer til at følge det i de kommende uger, det er, der er lige sådan nogle ting, der er værd at huske, fordi altså, Europa giver også masser af statsstøtte.
Ja.
Masser af statsstøtte. Ja. Altså her i forbindelse med lige efter Ukrainekrigen, for det første blev der jo givet adgang til masser af statsstøtte under corona selvfølgelig, fordi at regeringer over hele Europa sagde, I må ikke holde åbent, eller I skal lukke jeres virksomheder, og det medførte en masse kompensation. Det så vi jo også her i Danmark, kæmpe kompensationspakker til, på grund af coronanedlukningerne. Men da Ukrainekrigen kom, så blev der jo vedtaget en ny stor hjælpepakke i Europa med masser af statsstøttemidler, op til 5.000 milliarder kroner.
Ja.
5.000 milliarder kroner, 672 milliarder euro, altså langt mere end den der amerikanske IRA.
Mm-hmm.
Så der bliver også givet penge her. Det var, nogle af forskellene er jo så, at de ikke måske er behæftet med de samme Buy American, altså så Buy European-klausuler, som de amerikanske.
Ja.
Men man skal bare ikke grund og tro, at det ikke er noget, der findes her også.
Mm.
Og Margrethe Vestagers afdeling i kommissionen lavede en opgørelse for nylig, der viste, at ud af de der 672 milliarder, der er 2/3 af dem blevet givet i Tyskland og Frankrig.
Ja.
Og hvad der er rigtig interessant, det er, det tredje land på listen, der har givet tredjemest, det er Italien. Og ved du, hvem der er nummer 4?
Nej.
Det er Danmark.
Wow.
Hvilket er ret bemærkelsesværdigt, for vi er jo langt fra at være den fjerde største økonomi i Europa.
Mm.
Men bare for at sige, der bliver givet masser, og de der tal viser, at så er det Tyskland og Frankrig, der kører med den, ikke også?
Ja.
Og som jo dermed måske får givet deres firmaer og industrier en kæmpestor konkurrencefordel. Så det er værd at huske, når man hører de der europæiske besværgelser over den amerikanske Inflation Reduction Act, at det er faktisk også noget, der findes her.
Men så er der jo, Jacob, der er jo ligesom en dansk vinkel nede i det her. Det er jo med den nye regering. Lykke melder ud i Information.
Han er på sit første besøg i Paris, hvor han er på sit første besøg i Paris, og der giver han et interview til Information, hvor han går ud og siger, vi er nødt til at gentænke hele vores tilgang til det her. Vi er nødt til at acceptere mere statsstøtte. Altså globaliseringen er ved at træde ind i en ny fase, simpelthen.
Ja. Og det, der er det sjove ved det, er, at Troels Lund så er ude og trække lidt igen senere hen i et interview, Børsen laver, fordi han er jo så tilbage på den traditionelle der danske linje, at som du siger, der er i forvejen masser af statsstøtte, landbrugsstøtte, et cetera også, ikke? Det vil vi gerne væk fra, fordi vi jo på den måde, selvom Danmark er et socialdemokratisk land, jo også er et frimarkedsland.
Lige præcis, og det er en ting, der bliver sjov at følge, synes jeg. Det bliver, hvor regeringen kommer til at lægge sig. Jeg tror, man kan være ret sikker på, at regeringen kommer til at lægge sig nogenlunde på det, Troels Lund siger faktisk. Og hvis man nærlæser interviewet med Lars Løkke, så er det jo også et, hvor han siger, at vi skal også finde de rette balancer og sådan noget. Ikke? Også, det er jo altid, og det er sikkert også den rigtige linje. Det interessante er også, hvor ligger Mette Frederiksen i det her? Og lige da den der Inflation Reduction Act var blevet vedtaget i efteråret over i USA, der var hun faktisk i USA, jeg tror, til FN's generalforsamling, hvor hun bliver spurgt til det, og hvor Mette Frederiksen svarer, jamen, jeg kommer aldrig til at kritisere Joe Biden for, at han støtter op om amerikanske arbejdspladser. Mm. Han vil skabe amerikanske arbejdspladser, og det siger jo noget interessant om, at det her, det også taler ind i Mette Frederiksens globaliseringssyn, som er, at nationalstaterne er nødt til at gå ind og agere mere kraftfuldt, og vi er nødt til at sikre vores forsyningslinjer og alle de her ting, som man også snakkede om under corona.
Og i det, der er blevet hendes europapolitiske syn, for hun jo før har været gagak om budgettet og sådan noget, så er hun jo, nu er vi inde i hjertet af Europa og forsvar og alt det der, hvor hun jo er blevet, at hun er blevet gladere for EU. Men er der ikke også et sjovt element her, Jacob, der ligesom er, at EU har jo ligesom først og fremmest været et internt europæisk projekt.
Yes.
Det der, vi har jo ophævet grænser imellem os. Når vi har talt om grænserne, så har vi jo talt om grænserne imellem landene inden for EU, og da flygtningekrisen så kom der i 15, så var det jo, at man jo quote-unquote opdagede, hov, vi har også en ekstern grænse, og ja. Hvad er egentlig planen med den? Ja. Det samme med Ukrainekrigen, det er jo også det her med, at man lige pludselig opdager, hov, måske skulle vi have en fælles udenrigspolitik, for der findes faktisk noget lige ude på den anden side ja. af EU's grænser, som har en sikkerhedspolitisk meget dramatisk dimension på, og mulige konsekvenser. Og der er den der Inflation Reduction Act jo også i hov, som du siger, globalisering er ikke bare åbne netværk, hvor varer, penge, services, arbejdskraft flyder. Den bliver regionaliseret, for det er jo det, amerikanerne gør med den der Inflation Reduction Act. Det er at sige, nu lukker vi, ligesom vi har en amerikansk region, der så rækker hen over Canada, USA og Mexico, det der gamle triade der, som Clinton fik lavet der i 90'erne. Og så er det, at der er en strømning i Europa, der siger, at så skal vi også regionalisere, vi skal også styrke. Og det er det der med, at hvor EU's dynamik før har været den indre dynamik, så bliver vi påvirket nu af eksterne faktorer, som forandrer os. Og det, der så er spørgsmålet dernede for sådan et land som Danmark, og som måske også gør, at det kan være svært for danske politikere helt at navigere i, tænker jeg, det er, at en industripolitik er vi måske på vej til at få nu. Tendenserne til fælles finanspolitik er blevet stærkere, fælles gæld, der er også noget, alt omkring sådan noget CO2-kvoter, afgifter på plastik og sådan noget, begynder at ligne skat, fordi man så at sige garanterer den gæld med henvisning til den indtægt, man får på det der. Så for det lige pludselig begynder, der har man fælles finanspolitik. Vi begynder ligesom, at det føderale element bliver tydeligere og tydeligere. Også når man lige pludselig begynder at tænke sig selv som et område, der har en grænse til nogle andre områder, og en suverænitet, vi skal udøve inden for vores eget område, som grænser op til nogle andre, så får du det der statsdannelse, en ægte statsdannelseskarakter. Og det er jo noget af det, der rører så ved det danske billede af EU, det danske forhold til EU.
Og på den måde kan Mette Frederiksens, og det som også lader til nu at blive Lars Løkkes tilgang til det, jo paradoksalt nok komme til at styrke det, som de egentlig altid har advaret imod, nemlig denne her europæiske statsdannelse. Ja. Fordi at hvis de siger, vi skal være stærkere, så må det nødvendigvis være på europæisk plan. Altså bare en ting for at illustrere det, for at gøre det så meget håndgribeligt der. Det er jo netop det, du siger, en af pointerne med EU er, at man har fjernet den interne skævvridning ved, at tyskerne har lov til at give noget statsstøtte til tyske firmaer, som danske ikke kan få adgang til. Sådan er det slet ikke i USA.
Nej.
I USA er det helt almindeligt, at en delstat tiltrækker firmaer fra for eksempel en bilfabrik eller et filmselskab, der skal producere store spillefilm, at en delstat prøver at tiltrække dem fra nabostaten ved at tilbyde dem skattefrihed eller andre gode forhold for deres medarbejdere eller sådan et eller andet. Ja. Det må man godt i USA. På den måde er frihandel i USA langt mere også vild vesten, end det er i Europa.
Ja.
Så jeg synes, en af de helt spændende ting her, det bliver, jeg tror helt sikkert, at vi er på vej mod klodernes kamp, og hvor mange EU er ved at forberede sig på at blive en af kloderne, så der ikke kun er USA og Kina, men vi også er en af kloderne.
Ja.
Men det spændende bliver, om det så også, om man samtidig kan holde fast i de fundamentale principper internt i EU, som er, at der er fri konkurrence, og der er begrænsninger på statsstøtte, sådan så tyskerne og franskmændene ikke løber afsted med det hele.
Ja.
Og hvis vi går rundt af, så kan man sige, at Ursula von der Leyen, kommissionspræsident, hun var jo, i ligesom så mange andre, i Davos i denne her uge til det her årlige elite-topmøde.
Jo.
Og der holdt hun jo en tale om lige præcis de her ting også, og hvor hun fremlagde sådan en firepunktsplan for, hvad Europa vil gøre ved det her. Og det var jo blandt andet noget mere statsstøtte. Det var noget med, at vi skal have turbo på uddannelser. Noget af det, man også snakker meget om herhjemme. Vi kommer simpelthen til at mangle folk med de rigtige kompetencer.
Ja.
Så snakker hun om mere handel. Men det fjerde, synes jeg, var det mest spændende. Det var, hun snakkede om, at vi skal simpelthen være hurtigere til at kunne godkende projekter.
Ja.
Og det tror jeg faktisk i virkeligheden er meget vigtigere end det med, om man får pumpet nogle statspenge i det. Hvis man snakker med nogle af de folk her i landet, som pumper rigtig mange penge i grønne investeringer, for eksempel pensionsselskaberne, så er deres store bekymring jo ikke, at de vil have flere penge fra staten.
Ej.
Deres store bekymring er, at det går alt for langsomt. Altså, hvis de laver et projekt, foreslår et projekt, så er processen med at få det godkendt årlang, og inden de når frem til det, så er de blevet overhalet af nogle andre. Eller bare det at få lov til selv at komme og foreslå nogle projekter, der er sådan noget, der hedder et åbent dør-princip, hvor man kan foreslå nogle grønne energiprojekter, men de er meget tunge. Selv i et relativt ubyråkratisk land som Danmark, er de sindssygt tunge. Det tror jeg, det bliver en vigtig dagsorden, det der med, om man kan få speedet op på måden, vi overhovedet organiserer grøn omstilling på. Og der tror jeg, at i virkeligheden IRA, Inflation Reduction Act, kan blive en hjælp, fordi det er jo det, amerikanerne kan. Når først de rykker på sådan noget, så går det lynhurtigt, og så er de gode til ikke at have så meget bureaukrati, så måske ender den der forkætrede amerikanske hjælpepakke med at blive et tiltrængt puff bagi til både Danmark og EU.
Mm-hmm. Spændende, ja.
Det er min lille take på
det. Ja, ja. Jamen, fedt. Jamen, fedt. Så, det synes jeg, det synes jeg godt, vi fik rundet det.
Skal vi så snart komme ind i Folketinget?
Ja, det er det. Lad os lige tage en lille hurtig pause, og så er vi tilbage med All Things Bededag. Mm.
Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle.
Ja, det tør svagt antydes. Det er som om, der kun er 89 mennesker i det her land, der synes, at ideen om at afskaffe store bededag er god. Og det er medlemmerne af SVM-regeringen. Alle andre er imod.
Ja.
Jeg hørte, jeg talte med en, der sådan har sin gang i fagbevægelsen og indimellem også i Socialdemokratiet, og han sagde til mig, prøv lige at høre her, man kan jo se på hende der til den nytårstale, at hun har jo glædet sig hele dagen til at sige lige præcis den sætning.
Og de er rasende over det. Jeg mødte en højtstående repræsentant fra fagbevægelsen, altså Folkebevægelsen for flere folkeafstemninger, som jeg nu er begyndt at kalde den, i går, og vedkommende pegede lige præcis på den sætning fra nytårstalen og sagde, det der, det var så provokerende, at hun sagde det på den måde.
Ja.
Altså fordi det var, altså, at det var så nedladende, det der med, der er der nogen derude, det har jeg da godt hørt, der er imod. Ja. Altså, det blev opfattet, altså det har virkelig været med til at forværre situationen, set fra regeringens synspunkt, at hun formulerede sig sådan.
Og de har jo, forløbet derefter er jo så at skærpe. Vi talte om det i sidste DK-pol, at lige pludselig så siger Lars Løkke Rasmussen der på de radikales nytårsstævne, hvis man ikke kan sige ja til at afskaffe bededag, så kan man ikke være med i forsvarsforliget. Ellemann går ud bagefter og skærper den endnu mere, ligesom at sømmer den fast med 7-tommers søm, at det kunne man altså ikke. Og det er jo så det, hele den her uge har handlet om. Så er det spørgsmålet, om der er blevet blødt lidt op her i sidste ende, så man godt kan, regeringen afskaffer bededag anyway, men kan der være andre penge også inde i det der forsvarsforlig? Det finder vi ud af. Ja. Men kampen i sig selv, Jacob, jeg har jo som alle andre politiske redaktører, analytikere og kommentatorer skrevet om det. Mm. Og min pointe var at sige, at det her, det er også det første slag i kampen om, hvordan dansk politik skal se ud, efter at blokpolitikken er død.
Ja, og hvad var det, du mente med det?
Ja, der mener jeg jo ligesom, at vi har jo været vant til den her blokpolitik, altså rød blok mod blå blok, og flertallene ligesom så at sige placerede sig fra det store parti ind i centrum, og så ud til venstre eller til højre, ikke? Og så var de sådan to hære, der var imod hinanden. Det er det billede, der har været af politik. Det er også sådan, politikerne i meget høj grad har ageret også, når de skulle danne regering og alt det der, når vi har haft valgkampe. Men en vigtig præmis i det her, det er jo, at vi har ikke bare en regering over midten. Vi har en flertalsregering over midten, og det har vi aldrig haft før. Vi har haft flertalsregeringer før, og vi har haft regering hen over midten før, men vi har aldrig haft en flertalsregering hen over
ikke
midten.
Ikke på den måde i hvert fald. Du kan sige, at den første Nyrup-regering, kunne man jo godt sige, var hen over midten, fordi den havde CD og Kristelig Folkeparti med, som på det tidspunkt nok ikke definerede sig selv som blå blok, men det er rigtigt, det var ikke hen over midten på den brede måde.
Og som vi også har talt om, det er jo, eller vi talte om sidst, tror jeg, det var, det her det er jo ikke en midterregering, der består i, at det radikale venstre eller moderaterne har sagt, vi har det afgørende flertal, og vi vil have, at S og V eller S og K går sammen i det her. Vi tvinger dem sammen. Mm. Det, der skete meget hurtigt efter valgdagen, det var, at Venstre og Socialdemokratiet kiggede på hinanden og siger, vi går lige udenom. Ja. Vi bliver enige, og så tiltrækker vi et flertal. Det er altså unikt.
Men hvad er det så, du mener med, at det her slagsmål redefinerer, hvordan vi skal forstå det?
Det er jo fordi, altså, man kan sige, dansk politik er jo karakteriseret ved en udbredt forhandlingskultur. Altså, vi forhandler faktisk om alting inde på Christiansborg. Mål og midler. Det har jo til syvende og sidst noget at gøre med den form for parlamentarisme. Vi har lav spærregrænse og negativ parlamentarisme. Det gør, at det er nemt at komme i Folketinget. Det er svært at skaffe et flertal. Derfor skal vi forhandle og forhandle om alting. Og det vil sige, at forhandlingsprocessen er meget lang, og den går meget langt ud. Når du så har en flertalsregering, så kan den jo sige, jamen vi gider ikke at have hele den der midlerdiskussion. Den fastlægger vi, fordi vi har nogle mål, vi gerne vil gennemføre, så man træder ind i forhandling på et meget senere tidspunkt end ellers. Og det er jo det, hvor oppositionen siger, jamen, så er vores magt jo blevet oppositionerne, skal vi huske på, det var det, vi talte om der i starten, lige pludselig har fået en bred opposition, men den var jo splittet i en rød og en blå. De siger, det kan vi ikke leve med. Vi kan ikke leve med at være blevet koblet fra, fordi det meget politik handler også om, hvem skal det gøre ondt på? Hvilke midler skal tages i brug for hvilke mål?
Men det, jeg synes, der var spændende ved din artikel, det var din pointe med, at Mette Frederiksen og Lars Løkke havde to forskellige indgange til det brede samarbejde. Ja. Fordi Lars Løkkes indgang til det helt tilbage fra befrielsens øjeblik i 19, det var at sige, det var at sige, på begge fløje er de ekstremister, og vi er nødt til at samles på midten for at lukke ekstremisterne ude. Men Mette Frederiksen har jo heller ikke i praksis oplevet Enhedslisten eller SF eller Alternativet som ekstremister. De har hjulpet hende med at reagere. Det har slet ikke været lige så kaotisk, som Lars Løkke oplevede det. Og derfor har hendes tilgang mere været, vi har brug for den her brede regering, men vi skal gøre det sammen med andre. Og derfor er det spændende her jo, om udviklingen giver Lars Løkke ret, eller giver Mette Frederiksen ret.
Det man kan sige, det var Løkkes analyse, som du siger, den var baseret på hans egne erfaringer der fra 15 til 19 og fra nullerne, hvor han følte, at han var i lommen på det yderste højre.
Og så havde han behov for at sige, at det var det samme på venstrefløjen, selvom det måske ikke helt var det.
Det passede ikke. Det mener jeg simpelthen ikke, det gjorde. Nej. Og man kan sige, det du taler om der med Mette Frederiksen, det er det, vi også har berørt nogle gange her i DK Pol. Hun har sådan en aksetankegang, og det havde hun allerede frem mod 19-valg. Det er, at der var forskellige akser, som Socialdemokratiet altid var i centrum af. Der var en velfærdsakse, der var en udlændingeakse, der var en mulig reformakse, der var en klimaakse og sådan noget. Ikke? Så det er rigtigt, de har haft forskellige billeder, men den kamp, vi har været vidne til her nu, det er jo, at regeringen lige pludselig er gået ind på at forsøge at forvandle Løkkes analyse i gåseøjne til ny virkelighed.
Præcis. Og det er det, og generelt så er jeg jo en, der ikke tror på, at man skal gøre politik alt for udspekuleret. Jeg tror ikke, rigtig tit, så er det jo ikke nogle store, store forkromede planer, der ligger bag. Meget udspiller sig ved tilfældigheder, ikke også? Ja. Men det er super interessant det her med, at det slagsmål, der har udfoldet sig så dramatisk i denne her uge, det har jo på en måde virket til at bekræfte Løkkes billede, så han kan nu gå tilbage og sige, der kan I bare se, det er helt umuligt med de der folk, ikke også? Og det synes jeg er mega interessant, fordi at det er jo helt sikkert, at SF, konservative og radikale, og til dels også nogle andre partier i Folketinget, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, måske endda også Alternativet, de er ikke gået ind, de har været sure over den her regering, de har været frustreret over den, men de er ikke gået ind i den med en ambition om, at de skulle være på tværs af den hele tiden. De vil gerne være med, de vil gerne ind og deltage. Og det første, der sker, er, at de bliver så forbitrede, at de finder sammen, som vi snakker om, fra Enhedslisten til Nye Borgerlige, om at være imod den. Det er meget forbløffende.
Og de kæmper jo for et modsat billede. De kæmper vel i virkeligheden for Mette Frederiksen-billedet, altså at det der arbejdsfællesskab, som regeringen kalder sig selv, det var sådan et kontorfællesskab med åbne døre, hvor forskellige samarbejder på kryds og tværs kunne gå ind og være med til at påvirke et regeringsgrundlag, det har Mette Frederiksen jo ret i, som jo har mange aftryk fra mange andre partier, en del andre partier, som ikke er med i regeringen. De Radikale, SF, K, de har alle sammen noget, hvor det sagde hun jo også på talerstolen, kan I ikke genkende noget af det, I gerne vil i det her? Ikke?
Ja. Og lige præcis. Og der kan man sige, i den åbningsdebat, som så kørte torsdag til et stykke over midnat, der fik vi jo så endegyldigt afklaret, kan man sige, hvilken af de to versioner regeringen så ender med at køre med. Fordi en ting er, at de, det er jeg ret sikker på, ender med at vedtage og afskaffe store bededag.
100.
Men de kørte den jo ikke helt igennem, fordi Mette Frederiksen, hun sagde jo også sådan her.
Det er almindelig politisk praksis. Det er sund fornuft. Vi forlanger altså ikke, som hr. Karsten Hønge var inde på, at man skal spise en skovsnegl eller noget andet for at være med i hulen. Men det er måske meget godt, man er med til at bygge hulen, hvis man også gerne vil sidde ind i den på et tidspunkt derefter.
Og det er jo et billede, hun bruger her på at spise skovsnegl. Inden vi dykker ned i det, ikke? Skal vi lige prøve at tage referencen? Vil du lige høre, kender du referencen?
Ja, vi er i Bjarne Reuterland, og vi er i Bille August. Er det ikke ham, der er instrueret?
Jo.
Ja. Zappa.
80'ernes største ungdomsfilm, ikke? Som jo handler om den helt mentalt forstyrrede dreng Sten, der ikke får nogen kærlighed hjemme i familien, og som terroriserer sine venner og tvinger dem til de værste ting. Og der er jo den her berømte scene, hvor den søde arbejderdreng Mulle godt vil være med i hulen sammen med Bjørn og Sten, og så er det, at det her sker.
Ja. Det er sgu da min rokokkerbud!
Gud, det er dig, din. Lige nu er det hulens. Men hvis du leder denne her, prøv at se, Mulle.
Man kan sgu da ikke æde sådan en.
Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, Mulle?
Han skal spise sneglen, hvis han vil være med i hulen.
Ja.
Det er jo, og det er jo det billede, der kommer der. Du må simpelthen, du må tage det ubehagelige, hvis du vil ind og være med.
Ja.
Kan du huske, hvordan det ender?
Nej.
Altså Zappa, grunden til, at filmen hedder Zappa, det er jo fordi, at denne her dreng Sten, han har jo en rovfisk derhjemme.
Mm.
Og han fodrer den med levende småfisk. Meget dramatisk scene, hvor han står og fodrer den der rovfisk med andre fisk. Og det, der jo sker til sidst i filmen, og Zappa er jo et billede på Sten selv, kan man sige. Det er jo derfor, filmen hedder det.
Jo.
Og det, der sker, det er, at en af drengene i hulen der, ham der hedder Bjørn, han tager jo Zappa ud af akvariet og kvaser den under sin fod.
Ja,
så Zappa dør til sidst. Mm-hmm. Og det skal man jo huske, når man bruger det her billede, at det har også konsekvenser.
Det var jo det, vi kaldte den forrige podcast. Overskriften på den var, at Mette Frederiksen laver spis skovsneglen-politik.
Ja, og her fik vi så foldet referencen helt ud.
Ja.
Men det var så det, der skete torsdag aften. Det var, at Mette Frederiksen gik ind og sagde, prøv at høre, vi vil da gerne have jer med i forsvarsforlig. Vi tvinger jer ikke til noget som helst, og lad os da endelig tage forhandlingerne. Så regeringen, det kan man bare sige, de bøjede af. De kunne godt se, de kunne simpelthen ikke holde til at tvinge sig igennem på denne her, og risikere at skulle vedtage et nyt forsvarsforlig med kun tre partier.
Nej.
Og det var også en af de ting, som både Pia Olsen og også Søren Pape Poulsen var så vrede over i Folketingssalen, fordi de oplevede det jo som et alvorligt brud med nogle traditioner på Christiansborg.
Ja.
For det, der skete sidste år, var jo, at de indgik det her nationale kompromis,
præcis,
som førte til, at vi stemte om forsvarsforbeholdet, og førte til, at man blev enige om at hæve forsvarsudgifterne frem mod, hvad er det, 2030?
Ja, man blev, altså der er noget teknisk, jeg vil også meget gerne diskutere
det. Lad os lige gemme det. Men man blev enige om det, og som led i det, måtte man forstå på dem, var der også en forståelse mellem partierne om, at nu står vi sammen om det her, og det betyder, når forsvarsforliget skal åbnes igen, så er de her partier med.
Du kan ikke læse det nationale kompromis uden at tænke, at de forudsætter der har været en del af en implicit enighed om, at vi er også med i det næste forsvarsforlig alle sammen.
Hvordan kan det så ske, det der sker i denne her uge? Jeg har et bud.
Kom med dit bud. Okay.
Mit bud er, det er Lars Løkke.
Okay.
Og det er jo fordi, og så er det fordi, de andre ikke tænker sig om selvfølgelig, men undervejs i Marieborg, så kommer de jo på det her med, hov, der er det her, vi kan afskaffe en helligdag, der kan vi finde 3 milliarder. Er det ikke en meget god idé? Jo, lad os gøre det, vi kan stå sammen om det, det får vi med til. Og, men hvad så, hvis de andre siger nej, og de ved jo godt, det bliver ubehageligt, der bliver ballade med fagbevægelsen. Men siger, jo, men hvis de vil være med i forsvarsforliget, så skal de være med til det her. Så skal de være med til at finde pengene.
Ja,
det er en god idé, bliver de enige om, ikke?
Ja.
Lars Løkke er den første, der nævner det, som du sagde, på de radikale nytårsstævne.
Krydset,
at man skal acceptere det ene for at være med til det andet.
Ja.
Hvem var det, der ikke var med i det nationale kompromis?
Mm-hmm.
Det var Lars Løkke.
Mm-hmm.
På det tidspunkt var han ikke, var han jo sådan set ene mand i Folketinget, fordi Moderaterne var jo ikke valgt ind i den store gruppe endnu. Det var kun Lars Løkke, der sad der. Han var ikke med.
Ja.
Og det her, det er meget Lars Løkkes måde at lave politik på. Det her med, modstanderne, de skal mases op mod væggen, til de overgiver sig.
Mm.
Og hvis de så ikke overgiver sig, så kommer der drama, som det vi så i denne her uge, hvor de har deadline til på fredag, og så skal de.
Ja.
Denne her, jeg vil kalde det kaosledelse. Det var jo det, der kendetegnede VLAG-regeringen. Det var noget kaosledelse, hvor tingene kørte helt frem til deadline, og nogle gange langt over deadline, fordi man kørte nervekrig mod hinanden. Kan du huske dengang, hvor de konservative godt ville fyre Eva Kjær Hansen som minister?
Ja.
Der troede Lars Løkke jo med valg.
Ja.
Han prøvede ikke også. Han sagde, hvis jeg truer med valg, så bakker de nok ned. Så bakker de ikke ned, så glemte han det med valg igen, du ved. Han prøver, han skubber den helt til kanten.
Ja.
Og det er det, den her regering har gjort. Og på den måde synes jeg, at den illustrerer Lars Løkkes og Mette Frederiksens største svagheder som politikere. De er jo uden tvivl de to dygtigste politikere i Folketinget. Se den måde, Lars Løkke også trådte ind i Udenrigsministeriet på. Han styrer det allerede. Han rejser rundt, mødes med ministrene.
Ja.
Alt det der med våben til Ukraine. Man hører slet ikke Jakob Ellemann. Det er Lars Løkke, der kører det show. Han er den dygtigste politiker sammen med Mette Frederiksen.
Mm.
Men deres svaghed er, at de elsker begge to at sidde i et lukket rum og træffe beslutninger, uden at høre andre om det, og så trumfe det igennem bagefter.
Ja.
Det kan de godt lide, og det giver dem problemer.
Mm. Jeg har en modargument.
Okay, kom med det.
Ja. Fordi, Jakob, jeg vil gerne tage fat i SF og konservative og radikale her.
Mm.
For det er rigtigt, at de især i går under debatten er sure over det her med finansiering på den ene side af, hvad man aftaler, og på den anden side det der med brudet på aftalekulturen.
Ja.
Men hvorfor er det først i går, at det sådan for alvor ligesom bliver accentueret derhen? Fordi det her har jo været tydeligt i regeringsgrundlaget, og det kommer der i midt december. Der er det, at man kan se, at regeringen, altså SRV fra det nationale kompromis, sammen med Løkke og Moderaterne, som ikke er med i det nationale kompromis, beslutter sig for at lave det nationale kompromis om. de beslutter sig for at fremrykke. Man havde aftalt et nationalt kompromis. Vi skal op på 2% i 2033. Op til 2030 skal vi op på 1,8. Der rykker man ned og siger, at vi skal nå 2% allerede i 2030. Mm. Det er også det, der skaffer den der finansieringsudfordring, som måske lige kan vende tilbage til. Men hvorfor er det, at K og R og SF ikke allerede der siger, hov, hov, det kan du. I kan ikke sidde og lave en regering sammen, hvor I laver om på et forlig, en aftale, en principaftale, som det hedder, uden os. Det er ikke sådan, klaveret spiller på Christiansborg. Hvorfor gør de ikke det? Mit gæt er, det er jo fordi K og SF er jo af de sidste partier, der forlader regeringsforhandlingerne, er som de allersidste. De har jo været med på den del af aftalen, har de jo været med på, ja, vi er nødt til at fremrykke det. Og det er der, altså tænker jeg, prøver at se, om jeg kan finde ud af det til næste uge, om man i virkeligheden har nikket til den her
allerede regering, inden. Du mener, at regeringen på en måde kan sige og have været i god tro, fordi den her del, det havde vi sådan set talt om, og på
det havde vi
inden I tog hjem.
Talt om, og det er derfor, man har forudsat, ligesom, jamen, ja, der er problemer med det her. Jeg er ikke sikker på, at den der med finansieringen af det, så har været aftalt. Det tror jeg ikke, og der tror jeg, at det, som man har tænkt i SVM-regeringen hos Mette Frederiksen, lykker dem, det er, at vi får K med, og vi får LA med, og vi får også de radikale med. De radikale opererede jo selv med en helligdagsafskaffelse i deres 2030-plan. Så jeg tror, at de har tænkt, ja, vi får problemer til venstre, det klarer vi med et flertal, et bredere flertal til højre, og så vil SF blive presset til, og de kan nok finde. Og
det er en rigtig god pointe, men det ændrer jo ikke ved, at de ikke kunne læse ud af regeringsgrundlaget. Der stod godt nok sammenkædningen af Ukraine og helligdagen, men man kunne ikke læse ud af, at du ved, I bliver overhovedet ikke inviteret med ind til forligsforhandlinger om det her, hvis ikke I bare spiser den her.
Nej, men det der står, det er, at man fremrykker det. Og så er det, at der skal, i mine øjne, både de radikale og konservative og SF tænke, hov, der er en finansieringsproblem her. Ja. Og det er jo noget af det, de diskuterer, hvor jeg ikke helt kan... Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor god tro Pia Olsen Dyhr og andre helt kan være i her. De aftaler i det oprindelige nationale kompromis. Der aftaler man, at vi skal op på de 1,8%. Målet, den finanspolitiske ramme, man sidder og taler om inden for på det tidspunkt, da man går i gang med forhandlinger, er, at vi skal gå i 0 i 2030. Den måde, det så er lavet på i Danmark, det er, at vi har et mål om at gå i 0. Men vi har et budget, der gør, at vi kan gå minus 0,5 af BNP, altså 0,5% af BNP i underskud. Mm. Det er en buffer, det der fra 0 til 0,5 minus. Ikke? Så skal vi jo finansiere det nationale kompromis. Der skal nye penge, det skal rådrumsfinansieres, det er det, man beslutter sig for. Der er ikke angivet en specifik finansiering. Så rådrumsfinansierer man det ved at æde bufferen. Og så får man lov til, man har lov til inden for EU-rammen, der er også blevet kommet nye regler der, Finansministeriet siger, det er overensstemmelse med finanspolitisk holdbarhed, at vi laver en ny buffer, så vi går fra minus 0,5 til minus 1.
Alt det, du siger der, hvis man skal sige det meget kort, så er det, at de bliver enige om at tage pengene fra kassen. Vi kører med lidt større underskud, det er sådan, vi finder pengene. Og spørgsmålet er så, bliver de enige om at finde alle pengene sådan, eller bliver de enige om at finde nogle af pengene
sådan? Det, der sker, det er, at man siger, okay, så vi har et råderum til 2030, og så regner vi på et nyt råderum, der skal gå fra 2030 til 2040, for eksempel. Der skød man noget af regningen, da op til de sidste 2%, skød man ind i et fremtidigt råderum, man ikke ved noget om, og altså til nogle politikere, der kan sikkert være flere af de her politikere, der faktisk ikke er i Folketinget på det tidspunkt. Det sagde, someone else's problem en gang i fremtiden. Når man så fremrykker det, så er det, at man overskrider den der 0,5% ting. Altså så går vi lige pludselig til 0,7. Og det er der, regeringen siger, at hvis vi fremrykker det, så har vi et finansieringsproblem. Og det er der min pointe med det der med, hvorfor er det, de ikke allerede brokkede sig over fremrykning, og man havde lavet om i kompromiset allerede i december. Det er fordi, de har været med på den, og nu opdager de så, at jamen, vi har ikke en alternativ finansiering, og så kommer de andre, og der kan godt være, at Lykke kommer ind der ligesom, og har den der, jamen vi har en finansiering, og den er I nødt til at æde, for I har ikke nogen anden finansiering. Og I er jo allerede på en eller anden måde lukket ind i det der med, at vi skulle fremrykke det.
Jeg synes, du har en pointe, hvis de har siddet op på Marienborg, men det tvivler jeg nu på, for så tror jeg, at regeringen havde været ude og fortælle det, om ikke andet lægge det til sådan nogen som dig og andre Christiansborg-journalister. Hvis de har siddet og nikket til bededagsfinansieringen, det tvivler jeg rigtig
meget
på.
Det har de ikke gjort.
Og dermed synes jeg også, du kan selvfølgelig have ret i, at regeringen kan have været i god tro på den måde. Hov, vi aftalte jo, at vi skulle ud og finde penge til det her.
Fremrykte.
Og fremrykte.
Vi aftalte det politiske aftaler.
Men jeg synes, både konservative og SF og radikale kan vel med nogen ret sige, at de så måtte have en forventning om, uanset hvad der stod i regeringsgrundlaget, at blive indkaldt til nogle forhandlinger om det her, hvor de ikke først skulle acceptere forhandlingernes udfald, før de overhovedet kom ind til bordet?
Det selvfølgelig. Altså, og det var det, vi talte om inden, at der prøver et flertal ligesom at sige, at vi skal rykke hurtigt på det her.
Ja, ja.
Og man vil også gerne, ligesom, der tror jeg, der er talt både, som du siger, til Lykkes og til Mette Frederiksens politiske psykologi,
ja.
at man også vil manifestere, at der er en flertalsregering, yes. Og vi gider ikke alt det kævl. Og så er der altså noget andet, Jacob, i det her, fordi det er jo det der med, at Store Bededag også er en udbudsreform. Og hvis man læser regeringsgrundlaget, jeg vil sige næsten bare også overfladisk, foråret, der skriver de, hvorfor er det, at vi er gået sammen i S, V og M.
Mm.
Vi er gået sammen om at udvide råderummet, som vi lige har talt om, via udbudsreformer. Og når de siger, at de er et arbejdsfællesskab, så er det fordi, de siger, prøv at høre, vi er egentlig uenige, og vi er også fundamentalt uenige, men det her er vi lige blevet enige om, det er det, der er behov for i dansk politik lige nu. De ved, i Socialdemokratiet ved de det fra Thorning-tiden, Lykke ved det både fra sin tid fra 9 til 11 og fra 15 til 19, at hvis du gør udbudsreformer til din raison d'être, til din eksistensberettigelse, til det, du egentlig, det er det, der er dit politiske projekt. Mm. Konkurrencestat, nu sagde jeg det igen.
Yeah.
Så taber du valg. Helle Thorning og Bjarne Corydon og Margrethe Vestager og Radikale, de taber det i 15. Lykke taber det i 11. Og han tabte igen i 19. Og han taber til en opposition, som går imod, eller som ikke vil tale ind i den der konkurrencestatstankegang med udbudsreformer. Mm. Altså, du ved, de 12 minutter, alt det der. Nå, men, så erfaringen er, hvis vi skal gøre det her, så skal vi have flere med. Mm. Og vi laver en skillelinje mellem. Det, de har prøvet med det her, det er at definere, hvad vil det sige at være konstruktiv opposition. Konstruktiv
opposition. Men der har de jo bare fejlet, ikke? Ja. Er det bare det, der er bundlinjen? De har bare fejlet.
De har kørt en revolverløb her, hvor man kan sige, at det er blevet for meget.
Og så tror jeg, at de er blevet fanget af, at en af grundene, fordi det er jo et kæmpe paradoks, at de skriver i regeringsgrundlaget, nu skal vi også til at være bedre til at overholde høringsfrister og give os god tid til lovgivningskvalitet og sådan noget. Og det allerførste, de gør, det er så at fremsætte en hastelov om det her med Store Bededag. Jeg tror, de er blevet fanget af, at de selv har set det, at det gjorde vi jo for at være flinke.
Ja.
Det var fordi, vi godt ville have det af banen, så overenskomstforhandlingerne kunne køre i fred, og så det her, det var taget væk.
Ja.
Det var for jeres skyld, vi gjorde det.
Ja.
Sådan tror jeg på en måde, de har tænkt, men bundlinjen er bare, at det kommer til at virke. Altså, stik modsat alt, hvad de har sagt, og det er jo også det billede, som det er lykkedes fagbevægelsen og andre at tabe. Det, der, det var et fantastisk billede, det der, hvor Lisette Risgaard stod med hele FH's hovedbestyrelse bag sig, som altså sådan en tæskehold, der var dukket op, stod klar der og krævede den der folkeafstemning. Altså, og der synes jeg vores kollega Erik Holstein, han ramte simpelthen ugen på sømmet i sin analyse, da han skrev, der er ikke noget udemokratisk i, at en regering bruger sit eget flertal og stemmer upopulære forslag igennem, men, tilføjede Holstein, der er alligevel en vis ironi i en situation, hvor en historisk bred regering ender med at lave et historisk smalt forsvarsforlig.
Ja.
Det er jo det, der er, altså,
ironien
i det, de har lavet, er så tyk, at det kommer til at ramme dem. Og jeg tror, det kan komme til at plage den her regering, fordi den første fortælling kan bare meget nemt komme til at hænge ved.
Jamen, altså, når jeg taler om det der med, at det var en kamp om det politiske, hvad kan man sige, det politiske landskab, hvad er tyngdelovene, hvad er naturlovene i det her, jamen, så må man jo, der kan man i hvert fald sige, at den slap oppositionen, på trods af, at den ikke har noget flertal, måske bedst fra i virkeligheden her, ikke? Og det bliver, altså, men it's going on, fordi det, altså, kan man sige ja til de der udbudsreformer? Det kommer SF, altså det dilemma vil de komme til at blive tvunget ud i, fordi Pia Olsen Dyhr vil gøre det, man kan sige grund til, at hun var ekstra presset her, måske også hvorfor hun var ekstra vred her. Det var jo, hun har arbejdet i 10 år på at gøre SF til et regeringsdueligt parti, til et, der kunne gå i regering med en socialdemokratisk statsminister. Og det var jo det projekt, Lykke og Mette jo forvandlede til en revolver, parrede den direkte op mod panden på hende og sagde, er du stadig til det?
Mm.
Og der mener jeg, der er et uafklaret spørgsmål i SF. Yes. Hvordan forholder de sig til de her udbudsreformer? Ja. Fordi,
men det kommer meget bare til at afhænge af, om de bliver præsenteret for færdigpakkede løsninger, eller om regeringen våger at gøre sig det besvær at invitere Pia Olsen og Søren Pape, især også Martin Lidegaard, med ind i rummet og sige, prøv at høre, skal vi lige snakke om det her, før vi går ud med det? Det bliver en test, og det bliver noget af det, der kommer til, som du skrev, at afgøre, hvilken slags politisk virkelighed, vi står i. Om vi står i en, hvor at regeringen tvinger de andre midterpartier til at blive ekstremister, skulle jeg til at sige, eller populister, til at blive populister, yderfløje, ja. Eller om de gør alvor af ambitionen om at danne en cirkel af partier, af magtpartier, uden om den flertalsregering, der allerede er. Det er det, som vi skal følge, som bliver kanonspændende. Mm.
Det var det nu, Jacob. Hvad står weekenden på? Sidste gang var det jo støvsuger, så også folk, der postede noget på Twitter med din støvsuger. Altså,
min kone var ude lynhurtigt og sige, nå, men hvordan går det med støvsugning? Ja, vi købte en virkelig lækker støvsuger. Den siger nærmest ingenting. Altså, den kunne stå og køre i det her rum nu, og lytterne ville ikke kunne høre det. Ja. Altså, det er... Nå, lad os ikke snakke med det. Denne her uge, nok med støvsugning. Jeg skal læse en politisk krimi.
Nå.
Og jeg håber, jeg kan fortælle dig om den i næste uge.
Hvem er bagmanden?
Jamen, jeg kan ikke sige så meget. Nå. Men, jeg kan godt sige noget. Det er jo den nyligt afgåede deadline-vært Niels Krause-Kjær, som er på banen med en ny krimi med hans hovedperson Ulrik Torp, der skal ud i nye udfordringer, og det glæder jeg mig. Det glæder jeg mig ret meget til. Jeg har sådan en lille venskabelig beef med Niels Krause-Kjær, fordi at jeg har faktisk anmeldt alle hans krimier, tror jeg. Ja. Og jeg tror, den første, den anmeldte jeg i Politikken, dengang jeg var der. Og nu håber jeg ikke, at Niels han lytter med her. Men ved du hvad? Jeg kom til at give den en stjerne. Jeg tror, i Politikken giver man hjerter. Jeg kom til at give den et hjerte for lidt. Og det er fordi, i boganmeldelser, man kan give... Typisk kan man give...
6.
Op til 6, ikke? Ja. Og jeg hader boganmeldelser, der giver 4. Ja. Fordi hvad er 4? Ja. Det er sådan godt nok, men det er jo heller ikke helt.
Ja.
Og der med Niels Krauses bog, så stod jeg med det der 4, som jeg havde. Og så i stedet for at runde den op til 5, så kom jeg til at runde den ned til 3. Og den var nok i virkeligheden mere en 5'er, end den var en 3'er. Og det, han tog det ilde op, og det forstår jeg godt. Ja. Hvis man skriver en bog, det gør bare ondt, hvis folk anmelder den for dårligt. Og jeg har også en dårlig samvittighed over det. Så jeg føler altid... Jeg er altid lidt nærmere på, når jeg skal anmelde Niels Krauses bøger, fordi...
du skal ikke kompensere jo.
Du skal ikke kompensere, men det bliver spændende. Jeg vender tilbage med nyt i næste uge.
Okay, wow.
Hvad skal du lave?
Jeg skal... Jamen altså, mine unger kommer jo hjem, og vi skal hygge, og jeg skal cykle... I stedet for at cykle ud i skoven, så cykler jeg ind i min soveværelse jo. Og så vil jeg prøve at få læst en bog. Jeg fik en bog her, den anden, der hedder God is Dead, og det handler ikke om religion eller Nietzsche eller noget som helst. Det er en biografi om en belgisk cykler, som desværre døde for 10-12 år siden. Som hedder Frank van den Brugge, og som var Mozart på en cykel.
Han var både Gud og Mozart. Okay. Ja. Nå, hold da op.
Så det er det, jeg skal.
Nå, fedt.
Anbefalinger, Jacob, til lytterne derude. Hvad kan du præsentere?
Jeg har lidt podcast-anbefalinger. Tre hurtige. Og de to af dem er vores egne, som jeg har nævnt det før. Jeg vil bare nævne det igen. Nu snakkede vi om det her med EU og industripolitik og sådan noget, ikke også? Mm-hmm. Hvis man overhovedet interesserer sig for det, husk nu at komme ind og lytte til Thomas Lauritsens og Rikke Albrechtsens EU-podcast her på Altinget. Jeg siger, og det siger jeg virkelig det siger jeg et ærligt hjerte, det er den bedste udenrigspolitiske podcast, der findes i Danmark. Ja. Altså, for eksempel sidste uge, der lavede de lige sådan et vy ud over alle de valg, der er på vej i 2023 i Europa, og du ved, det græske parlamentsvalg, hvem er det egentlig, der står til at vinde, og hvad kommer det til at betyde for os? Ja. Det er sådan noget, de kan, de to, og det er bare sindssygt. Ja. De er så gode. Så lyt til den.
Ja. Ja.
Så har vi vores egen anden podcast, der hedder Azure, som er på vej igennem sådan lidt hamskifte og blive en lille smule mere moderne, lidt mere fortællende, end den har været.
Ja.
Det synes jeg er super spændende at følge, så giv den en chance, Altinget Azure. Mm-hmm. Og så lige en tredje podcast, som ikke er vores egen, for det skal jo ikke bare være reklame det hele. Ej. Jeg er begyndt at lave en morgenrutine, der hedder, at jeg lytter til Financial Times podcast, der hedder Morning Briefing, tror jeg, eller sådan et eller andet.
Ja, ja, ja.
Det er en 10-minutters podcast, og basically er det bare en radioavis på engelsk.
Ja.
Men ved du hvad? Den er dejlig, fordi den giver lige de der nyheder, som vi sjældent dækker i danske medier, inklusive alting af det der med, nu fyrer Microsoft 10.000, hvad betyder det? Eller sådan noget med det der Inflation Reduction Act, hvor det er på vej hen.
Ja.
Du ved, 10 minutter hver morgen, så er man faktisk lidt bedre med på verden og på globaliseringen. Ja. Så det,
jeg elsker det Financial Times, det bliver jeg nødt til at sige. Det er den fedeste avis, der findes.
Ja, det er det.
Mm.
Nå, cool. Hvad har du med til os?
Jeg har også podcast med her, så det bliver... Altså, det er jo også koldt og gråt, så hvad det hedder, det er perfekt. Ørerne, gammel kending i virkeligheden. Tom Holland og Dominic Sandbrook, de har, hvad jeg synes er den bedste sådan, podcast, hvor to hvide mænd står og snakker sammen. Lidt ligesom nu.
Ej, umoderne koncept, mand.
Ja, den hedder The Rister's History podcasten, og de er i færd lige midt i en 4-episoders serie om nazismens oprindelse og fremkomst. Der er jo ikke fordi, hvis man kender lidt til, eller kender en del til den historie, så er det ikke fordi, man får så meget nyt at vide. Det er jo bare, det er en fed samtale, begavet samtale, klog samtale, sjov og hyggelig samtale, okay, også selvom det er alvorligt. Men de har jo fat i noget, som de ligger fast fra starten af, at nazismen også er et vedblivende demokratisk chok, fordi Hitler jo kom til magten ved et frit og fair valg.
I første omgang,
ikke? Og det har jo efterladt en evig dårlig samvittighed, en evig angst i demokratierne for, jamen hvad hvis vi lige om lidt er ved at stemme den næste totalitarist ind, ikke? Altså, jo. Og det har vi jo diskuteret rigtig meget af den populisme diskussion der har været. Var Trump ligesom 30'erne reborn eller hvad, ikke? Mm. Så det er en fantastisk podcast, synes jeg. Så den synes jeg man skal sætte sig ned og både slappe af og hygge sig med.
Mm? Så håber vi, at regnen er holdt op, når man har lyttet den færdig.
Ja, præcis. Jakob, tak for den her gang. Vi ses i næste uge.
Det gør vi. Mm? God weekend.
Og som altid også tak til dig derude med DK-Pol i ørerne. Det er vi uendelig taknemmelige for. I denne episode af DK-Pol, der spillede vi lydklip fra Statsministeriet, Folketinget og filmen Zappa. Mig er Sofie Simonsen produceret, og mit navn er Esben Schøring. Og udover at være politisk redaktør her på Altinget, så ønsker jeg dig og dine en god weekend og god vind.